Dacă deschideți cuvântul Domnului la 1 Împărați, la capitolul 10, textul din care am luat mereu în studiul acesta al miresmelor din Seba și am văzut că împărăteasa de la marginile pământului a avut o dorință să afle și să cunoască slava lui Dumnezeu, a fost o mare căutare, ea cu bogățiile ei și avea bogății, a avut o altă bogăție mai mare, dorința să-L cunoască pe Domnul, și apoi a fost o mare cercetare, o mare investigație în faptul că s-a dus atentă să vadă și să cunoască cât mai multe despre ce este la Ierusalim și cum sunt oamenii peste care este chemat numele Domnului. La versetele 6 și 7 ne vom limita câteva gânduri în dimineața aceasta. Uimită, spune cuvântul, uimită, a zis împăratului. Deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei și iată, că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. Și Domnul să dea binecuvântare peste aceste cuvinte puține pentru inimile noastre. Amin. O mare uimire astăzi. Cuvântul spune uimită și de aceea titlul, o mare uimire. Da, a fost o mare căutare. Ai în sufletul tău o căutare după Domnul? Ți-e sete după o apă care să sature sufletul? Un izvor din care să bei și inima ta să fie mulțumită și liniștită? Numai în Domnul poți găsi apa aceasta. Ai o dorință să ai bogățiile lumii? Toate pierd, dar cum spunea Ieremia, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui și nici cel puternic cu puterea lui și nici bogatul cu bogățiile lui, dar dacă se laudă, atunci să se laudă cu faptul că îl cunoaște pe Domnul. Iată bogăția cea mai mare. În dimineața aceasta eu aș vrea să îți umplu inima de sentimentul pe care l-avea împărăteasa aceasta din Seba, care spune, a fost uimită. Și a zis împăratului, deci era adevărat ce am auzit. Și primul adevăr pe care vi-l așez pe inimă e faptul că e nevoie să spunem despre Domnul, despre împărăția Lui, despre mântuirea Lui. Trebuie să spunem despre Domnul Iisus. Cineva i-a spus împărătesei, nu știm, din caravanele comerciale care mergeau și aduceau mirodenii, miresme, aur sau mărgăritare în Ierusalim, când au venit înapoi, i-au spus împărătesei, ce e la Ierusalim nu-i nicăieri în altă parte, ce e acolo pe colinele acelea ale unei țări frumoase, cu oameni buni, oameni diferiți, oameni pe care nu-i întâlnești în altă parte. E ceva, un secret acolo. Și împărăteasa spune că a venit să vadă faima lui Solomon în ce privește slava Domnului. Cineva i-a spus împărătesei despre Domnul, despre poporul lui Dumnezeu, despre slava lui Dumnezeu. Când milionarul James Bennett l-a trimis pe jurnalistul Stanley să plece în Africa și să-l caute pe misionarul Livingstone, David Livingstone plecase și nu se mai știa de el. Nu erau atunci telefoane și nu erau e-mail-uri și nu erau celulars și nu se știa de Livingstone. Și atunci Bennett ia din banii lui și îi dă carnetul de cec al lui, îi dă exploratorului Stanley și îi spune, ziaristul de fapt, scoate din bancă 1000 de lire sterline, pregătește-ți echipamentul, pregătește-ți hrana pentru drum și dacă nu-ți ajung, mai scoate 1000 de lire sterline și cheltuie-i pentru drum și dacă îți mai trebuie, mai scoate 1000 de lire sterline și scoate și scoate și scoate până îl găsești pe Stanley. Domnul ne-a trimis în lume și ne spune, duceți-vă în toată lumea, fiți evangheliști, spuneți oamenilor despre Domnul, spuneți despre Mântuitorul, spuneți ce bine v-a făcut. Credincioșii Domnului n-au voie să stea cu mâinile încrucișate, să nu le pese de cei de afară. O lume piere în păcate în jurul nostru. Nu ne pasă? Nu ne doare? Nu arde în noi sufletul că atâția merg la pierzare? O fetiță spune odată, era roabă, era sclavă, era ruptă de familie, era ruptă de țara ei, era ruptă de cei dragi ai lor, ai ei, era ruptă de părinți. Și odată spune, probabil stăpânei, spune, o, dacă stăpânul meu ar merge în țara mea. Și probabil ochii au început să-i lumineze, ce dealuri frumoase, ce coline frumoase, ce vii în floare cu mirosul acela plăcut, dacă s-ar duce acolo, e un rob al Domnului care poate să-l vindece. O credință de copil. Naaman era generalul mare în Siria. Când trecea el, batalioanele stăteau drepți, dădeau onorul. Împăratul, chiar el, se temea de Naaman, pentru că toată puterea împăratului era în mâna generalului. Numai că era lepros. Și ne spune cuvântul că lepra aceasta mânca trupul lui și n-avea leac. E bine, o fetiță vine și spune, o, dacă s-ar duce stăpânul meu în țara mea, la un proroc al Domnului. Vedeți, a trebuit să fie acolo o voce, chiar de copil. Nu întrebați pe fetița aceea, dar cum crezi tu că o să facă Dumnezeu? Cum crezi tu că o să reușească Dumnezeu să schimbe fața generalului, dacă era pe față lepra, sau mâinile lui, în care se văduasele deja? Cum crezi că o să facă Dumnezeu? Fetița nu știe. Ea nu pricepe, ea nu cunoaște medicină, ea nu are școală, dar știe că acolo e un proroc al Domnului și dacă e al Domnului, Domnul poate să facă minunea. Vreau să vă așez pe inimă dorința aceasta să spuneți despre Domnul. Vrem să cunoaștem multe, da, și vrem să știm toate, da, și vrem să le explicăm toate, da. Și cu cât ne crește cunoștința, parcă ni se îngreuiază picioarele. Și nu mai mergem, nu mai spunem. Cuvântul Domnului, uite, folosește o fetiță care nu știe în multe, dar știe că Domnul lui Jehova, Domnul lui Israel, Jehova al poporului ei, e un Dumnezeu al minunilor și poate să facă lucrul ăsta. O credință de copil. Și Dumnezeu a făcut minune. Nu așa cum se așteptau cei care vroiau explicații, nu așa cum așteptau cei care vroiau ei și s-au dus cu sat și cu aur și cu plăți, nu! Dumnezeu are căile lui deosebite, dar să nu le explicăm pe Dumnezeu mai mult, să nu le explicăm atâta de procesul și cum se întâmplă, să spunem că e un Dumnezeu care schimbă viețile, care din morți în păcate, în stricăciune, în pierzare, în moarte, îi schimbă și îi aduce la viață. Și asta e lucrarea pe care a făcut-o cineva care s-a dus în Seba Și a spus, există în Israel ceva deosebit. Există acolo, parcă și în aer, miroase ceva a slavă, miroase ceva a parfum de glorie. E acolo ceva în fețele, pe fețele oamenilor, în cântările care se aud pe stradă, în cântările care se aud la geam. Să vedeți acolo corurile cum cântă îmbrăcați în haine albe și cum laudă pe Domnul. Să vedeți pe împărat cum merge împreună cu toată curtea împărătească să se închine înaintea lui Dumnezeu. Cineva a spus și mă rog ca Domnul să ne folosească și pe noi ca să spunem, stăpânul casei, stăpânul a zis robilor săi, ieșiți la drumuri, duceți-vă la garduri, duceți-vă la cei pe care îi veți găsi și orbi, și ciungi, și oameni care abia umblă, țiliți-i, aduceți-i să mi se umple casa. Vedeți, împăratul gloriei a făcut un ospăț, a pregătit o masă și mai sunt acolo locuri, mai sunt locuri goale care trebuie umplute și casa trebuie umplută. La masă toate locurile trebuie să fie umplute și Domnul ne ia pe noi și ne trimite să mergem și să spunem despre el și să silim pe alții să vină la ospățul acesta pe care l-a pregătit Domnul. Al doilea lucru pe care vreau să-l vedeți aici, uimită a zis împăratului, da, era adevărat, deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Puterea experienței personale. Nimic nu poate fi schimbat decât atunci când l-am cunoscut pe Domnul personal. Nu să auzi despre Domnul, nu să cunoști despre Domnul, să-L cunoști pe El. Și invitația pe care ne-o face cuvântul Domnului e, vino și vezi. Natanael îi spune lui Filip, doi ucenici, Natanael a văzut pe Domnul și inima i-a fost încălzită. Și se duce la Natanael, la Filip și Filip, adică merge și îi spune lui Natanael, noi am găsit pe Domnul, noi am găsit pe Mesia, noi am găsit pe unsul. Suntem obișnuiți cu cuvintele acestea și nu mai șochează. Pe unsul? Pe unsul lui Dumnezeu? Ăsta e un eveniment pe care îl așteaptă istoria. Ăsta e un eveniment, coborârea unsului și unsul printre noi înseamnă slava lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Și Filip îi spune, noi am găsit pe unsul, se poate? Pe Iisus din Nazaret. Și iarăși, gândirea noastră are calculele ei, are aranjamentele ei, are rafturile ei. Și ce spune Filip nu merge în niciun aranjament, niciun raft. În Nazaret? Adică momentul cel mai extraordinar din istorie și persoana cea mai extraordinară care urmează să coboare pe pământ, vine în Israel? Poate ieși ceva bun din Israel? Și Filip are cuvintele așa de frumoase. Vino și vezi, convinge-te tu, nu-ți mai spun nimica. Dar dacă vii și vezi, ai să te convingi. Și asta spune împărăteasa, era uimită. Cineva îi spusese, dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Când a văzut, acum e uimită. Ce a auzit a făcut-o să fie curioasă, dar acum a ajuns să-L cunoască pe Domnul. La ora de rugăciune s-a citit Psalmul 34 și Psalmul acesta spune: gustați, vedeți, Domnul trebuie văzut, gustați, se gustă Evanghelia, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Gustați! Dacă e cineva aici care nu l-a gustat, n-a gustat dulceața și frumusețea harului lui Dumnezeu, o, cum aș vrea să te îndemn, haideți, gustați ce bun este Domnul. Evanghelia trebuie făcută și vestită de martori oculari. Ioan, când scrie Evanghelia, el vrea să întărească lucrul acesta, că nu e ce a auzit el de la alții, ce i-au spus alții. În Evanghelia după Ioan se termină Evanghelia la capitolul 21, la versetul 24. Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri. Cel care era acolo cu Domnul, cel care a umblat pe malul mării Tiberiada, e cel care adeverește și cel care le-a scris. Știm că mărturia lui este adevărată. L-am văzut pe Domnul, am văzut slava lui, slavă întocmai ca a singurului născut din Tatăl. L-am văzut, am mâncat cu el, am umblat cu el, îl cunoaștem, l-am atins. Nu e basm, nu e fantasmă, nu e o poveste, e realitate. Și de aceea scrie, și de aceea îmi dau viața, și de aceea nu contează nimic, dar vreau să spun despre Domnul, pentru că l-am cunoscut pe Domnul. Trebuie să aleagă un apostol în locul lui Iuda. Faptele, capitolul 1. Trebuie, deci, versetul 21, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până la ziua când s-a înălțat, trebuia să fi fost cu ei ca să fie martor al patimilor și martor al învierii. Un apostol, cel care e trimis, trebuie să aibă un mesaj. El însuși cunoaște. Dacă l-ai cunoscut pe Domnul, fii un martor bun, viu al lui. Dacă nu, atunci haide să guști. În Apocalipsa, în capitolul 6, capitolul foarte important în legătură cu mișcarea istoriei, în capitolul 6 în Apocalipsa avem câteva dintre peceți care se rup. Versetul 1, când a rupt mielul cea dintâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi! Un glas de tunet. Versetul 3, când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: vino și vezi! Versetul 5, când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: vino și vezi. Versetul 7, când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino și vezi. Ioan e luat de mână, trebuie să fii martor că Iisus Hristos, Domnul, Domnul împăraților pământului, prin virtutea jertfei sale la Golgota, prin puterea învierii sale, e singurul care mișcă istoria. S-a arătat un cal alb, s-a arătat un cal roșu, s-a arătat un cal negru, s-a arătat un cal gălbui și istoria pornește. Pecețile au fost rupte, dar vino și vezi, tu ești martor că cel care a fost răstignit, cel care e pe scaunul de domnie, el mișcă istoria, el este stăpânul. Vino și vezi, cu ochii tăi convinge-te. Și asta ne învață împărăteasa din Seba. Iov are cuvintele atât de frumoase. El care încerca să-și apere neprihănirea lui în fața prietenilor, Dumnezeu ascultă, vede, dar la urmă îi vorbește din mijlocul furtunii. Capitolul 42 e ceva în cuvintele lui Iov asemănătoare cu ale împărătesei din Seba. Spune el la versetul 5, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Nimic nu contează pentru o viață de credință reală, adevărată, ca și convingerea personală și întâlnirea cu Domnul și experiența personală cu Harul și întâlnirea cu El. Urechea mea auzise, o da, aveam altare, în fiecare zi se ridica jertfa, în fiecare săptămână mă duceam și mă rugam pentru copiii mei, ca nu cumva dacă au greșit ceva să ierte Dumnezeu, da, auzise urechea mea despre tine. Spune el, acum ochiul meu te-a văzut. Ca o paranteză, de multe ori, atunci când le avem pe toate și atunci când suntem așa într-o stare de euforie, de bucurie, de tresăltare, nu-L vedem pe Domnul. Nu la mese și nu la banchete și nu la sărbări mari, spune Iov lucrul acesta. Iov spune lucrul acesta când e pe Maidan, când stau prietenii și se uită la el și nu le vine să creadă. În locul încercării, în locul durerii, în locul în care e părăsit de toți, în locul acela vine, spune, ochiul meu te-a văzut, am cunoscut Harul, ți-am auzit glocea din tunet și din minunile pe care le faci. Și de multe ori vrem să-L vedem pe Domnul, dar Domnul trebuie să stingă lămpile, să închide luminile, să tragă masa, fața de masă cu tot ce-i pe ea și să ne scoată afară pe câte un Maidan. Și atunci să spunem, acum ochiul meu te-a văzut, Doamne. Și ăsta e al doilea lucru pe care vreau să vi-l arăt în sublinierea aceasta frumoasă. N-am crezut ce mi s-a spus, dar acum am văzut. Și al treilea lucru pe care aș vrea să vi-l așez pe inimă și doar vi-l schițez puțin, spune ea, și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Nici pe jumătate nu mi s-a spus. Acum când am văzut, când cunosc personal ce e aici, nu mi s-a putut descrie niciodată realitatea în sine. Eram la vreo 15 ani. Cam în vremea aceea începusem, sau poate chiar mai devreme, începusem să scriu și să pun pe hârtie cuvinte și să le aranjez și să văd cum sună și să-mi pun și ideile. Îmi aduc aminte, m-am gândit odată cum ar fi să nu văd. Că uneori în biserică spuneau, închidem ochii și ne rugăm. La rugăciune închidem ochii. Și închid ochii și stau în lumină. Și în mintea de copil aveam, dar ce-ar fi să nu mai văd deloc? Ce lume ar fi să nu mai văd roșu culoarea sau să nu mai văd albastrul sau să nu mai văd galben, să nu mai văd nicio culoare. Închid ochii și totul e întuneric. Și mi-aduc aminte cu fior, mă gândeam atunci, dar ce ar fi fost să fi avut de când m-am născut ochi care să nu vadă, să am întuneric, întuneric de plin înaintea mea și să nu cunosc ce înseamnă albastru, să nu cunosc ce înseamnă galben, să nu cunosc ce înseamnă roșu. La mine e tot negru, cenușiu, fără culoare. Și să vină cineva să-mi spună, tu nu cunoști, dar aici lângă tine e o floare galbenă. Ce e aia galben? Explică-mi ce e aia galben. Sau ce înseamnă culoare? Și celălalt să încerce să-mi descrie. Mă scuzați că vă vorbesc acum cu mintea unui puștan de 14 sau 15 ani. Ce înseamnă culoare? Că n-am văzut culoare niciodată. Cum îmi descrii ce e galben? Sau ce e albastru acela? Cum îmi descrii ce e roșu? Cum îmi descrii culoarea cerului? Cum îmi descrii culorile? Că n-am văzut decât negru înainte. Cum e cerul? De multe ori mă întreb, de ce Domnul Iisus care vine din cer nu ne spune prea multe despre cer? Și când vine ne spune despre împărăția lui Dumnezeu, nu vine cu niște termeni teologici și filozofici și termeni din aceia care să uimească și să facă mintea noastră să rămână, să nu... Împărăția lui Dumnezeu e ca o gospodină care a pierdut un ban. Împărăția lui Dumnezeu e ca și semănătorul care a ieșit să seamene. Împărăția lui Dumnezeu e ca un pescar care a aruncat mreaja. Vedeți, astea le putem înțelege. Suntem cu ochii închiși la cei dincolo. Și ce poate să ne spună despre slava care e acolo? Ioan, care vede, spune, am văzut coborându-se de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită, împodobită, poavasată, ca o mireasă. Nu găsește alt calificativ și alt lucru la care să o comparăm. Ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Așa frumoasă, așa diafană, așa strălucitoare, e locul unde nu este păcat, totul e neprihănire. Marco Polo, care atunci când a venit din călătoriile sale prin China și e vestită întâmplarea aceasta, a venit înapoi în Italia și vine și le spune venețienilor lui despre treci 20 de dealuri și treci 20 de văi și treci 20 de ape și ajungi într-o țară cu palate, cu acoperișuri etajate și vezi niște grădini în care sunt lacuri pline cu nuferi și lebede plutesc și alunecă pe ape. Și lumea stătea și spunea, ăsta vorbește basme, ăsta vorbește... Pe moarte au venit preoții să-i dea cu minecătura din urmă și i-au spus, îți dăm doar dacă mărturisești că ai spus minciuni. Și Marco Polo se uită la ei și spune, nici măcar pe jumătate nu v-am spus ce am văzut. Va fi un moment în viața noastră, frați și surori, când nu știm unde e capătul nostru și vom închide ochii pentru lumea de aici și vom deschide pentru lumea cealaltă. Și dacă avem răscumpărarea și acoperirea sângelui mielului fără prihana lui Dumnezeu, în pragul împărăției de slavă, Dumnezeu însuși ne va aștepta. Și când ne vom deschide ochii, atunci, abia atunci vom cunoaște culorile. Până atunci suntem cu ochii la lucrurile acestea și tot ce vedem aici nu e slavă. Slava e a lui Dumnezeu. Și slava aceea, gloria, strălucirea, măreția aceea ne vor uimi într-atât încât vom rămâne uimiți și vom spune: nici pe jumătate nu ni s-a spus. Fac un apel la această mare uimire a împărătesei din Seba. Frați și surori, să nu stăm cu gura închisă, să spunem despre Domnul: cineva i-a spus împărătesei, cei la Ierusalim nu-i nicăieri pe pământ. Să spunem, cei în împărăția lui Dumnezeu nu poate da nimic, nici banii, nici cultura, nici sănătatea, nici tot pământul, ce e dă și ce ne dă și ce are Dumnezeu să ne dea. Spuneți lucrul acesta, creați o sete în cei care ne văd, ne aud, ne cunosc, ca să aibă dorința, ca o sete pe care o produce sarea și noi suntem sarea pământului. Dacă nu-L cunoști pe Domnul, eu te îndemn în dimineața aceasta, vino și vezi. Și când ajungi să-L vezi, vei spune și tu: nici pe jumătate nu mi s-a spus. Pentru că vedeți, frați și surori, dacă avem succes în împlinirea unui buget sau a planurilor pe care le facem, s-ar putea îngerii să zâmbească. Dacă reușim la școală, vorbesc tinerilor mai mult, dacă avem succese și diplome pe care să le împlinim, s-ar putea îngerii să zâmbească. Dacă încercăm să ne lăudăm cu realizări în cărți scrise sau construcții, sau case magnifice de închinăciune, iarăși s-ar putea îngerii să zâmbească. Dar când un păcătos de undeva de acolo sau de sus de la balcon vine în față și spune: sunt înaintea cerului și înaintea oamenilor, sunt un păcătos și am fost vrăjmaș și vreau să mă pocăiesc și să primesc mântuirea prin sângele mielului fără prihană a lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși ia bagheta corului și cheamă îngerii: acum cântați, acum bucurați-vă, acum săltați de bucurie, și tot cerul tresaltă și toate fanfarele și toate orchestrele gloriei cântă și Dumnezeu însuși sare de bucurie pentru că un păcătos s-a întors acasă. Pentru că nu e nicio altă bucurie mai mare pentru Dumnezeu de pe scaunul de mărire al gloriei ca acela să-și vadă un fiu pierdut care se întoarce acasă. Și mă rog ca minunea aceasta, minunea minunilor, minunea veacurilor, minunea întregii veșnicii, mântuirea sufletelor pierdute, să se întâmple și astăzi, și aici, și în locul acesta, și numele Domnului să fie mărit. Amin. Corul.